Bueno. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri sigarik gabeko Herensugien 10. Irratsaiora. Gaurkoan be, beste behin, hemen gare, txapa irratiko uinetan, txapia emoteko prest. Ohikoa da moduan, 87.2 frekuentzia mokoluan. Gaur, neu, Zabarte, egongo naiz teknikari lanetan eta...
Kristalan bestaldean, eta... Amargarren? Amar?
Bai,
amar, eh? Amar. Seguro?
Bai. Osa, urtea ziren txapako bi veterano gure gana urbildu eta zeatik ez duzu egiten zuek irratxoio bat, ez? Eta esan zuzkoenean bagaitu ginean, ba, gu irratixen? Zeitzen dugu irratixen.
Ba, bitxo, amargarren.
Eta zeri buruz berbain bio, ez? Guk irratixen, ez?
A ber... Frikitza danok ezagutzen dugu, ez da, bagu frikia geha, ez da, baina ez da, ba, frikirixei buruz, ez, gure espertuaga zen gauzei buruz ingo.
Hola, zizan, eta hemen gare hainbat hilabeten ondoren 10. Irratsaio baiten. Bueno.
Eta horretarako gaur ere ez gaude bakarrik.
Ez, oin arte. Mai jokoen historia, mai joku motak, orokorrian batzu zehatzago, eta bar, azaldu ditugu gure txukonetan. Eta gaur beste jajatxo bat zabalduko, beste kutxo bat zabalduko, beste jolas mota bat azalduko. Eta hortaz gain, partidatxoa jolastuko, zuzenian.
Toma Kastaina, eta zeinekin jolastu bio ba? Kaixo atzaldeon?
Atzaldeon.
Apa, atzaldeon.
Bueno, aurkeztu zuen.
Hemen, bai.
Ez lotatu,
Hombre, hemen ekarri gaitxu da apur bat zer espiko barik, eta kriston sorpresia dau, ni jokin naiz, jentiak txobi moduen ezotzen da bena. Eta, bueno, dirudienez, ba hemen partidatxo bat montau bio, eta ez dakit, nire eskerretan.
Bai, pa, ni unai naiz, hemen erabiltzeia, hemen behin naiz egon daga, zuekin ez, zuen programan. Ikusiko, haber ze urtetzen dan.
Hori, haber, ze urtetzen dan. Eta, ez dutu esan ezetara zatozten, ona, o ez?
Larregi, ez?
Vale, haber, hemen gutu epizte bat gaur ba.
Bota.
Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, magos y el caballero. Dragones y mazmorras, un mundo infernal se oculta en
el cielo. Zaten daia moduan, ba, gaur Dragones y Mazmorras zuekiko. Rol jokuei buruz berbengo gaur.
Zerarto.
Eta, noiz baitzen, suposatzen dut, jolastu duzuela, rol jokuren batera, naiz eta ez jakin, rol joku moduan, klasifikauta dago.
Bai, jakin jabe bai.
Jakin jabe bai.
Bai, guztiz kontziente eta, oza, eskusa barik, niongo, bai.
Oso ondo. Eta zu, nahi?
Nik esango nuke, hola, konstienteki bintzat, ez? Así que, nes oso...
Idearen bat, zabarte, hola...
Bueno, ba...
Esautu ezaten ba... adibidetxo bat?
Zuk, klasian o ingo zinuan, ba... Adibidez, ikastolan eta ba, batzuk... Erosli adia bestia saltzailea, bestia batzu dia... Ez? Baina, ez da, hori behia, rol joko bat izan lehiken. Txaskina, zuk pertsonaje baten rola hartzen duzu.
Hori da. Beste rol bat hartzen duzu.
Orduan, ja rol joko eta zotitxun zuenez. Galdetzen motzuet sortu zen lehenengo rol jokua, gaur egunean zautzen den moduko rol jokua lehenengo hasin zen. Asmatuko zeinuken esaten?
Ez.
Ba, hola jakin zehaz mehatz ez, baina nik beti referentziatzat eukidot Dungeons and Dragons.
Es un mago lleno de perversidad, peligroso y fatal. Tenemos que luchar contra su maldad o nos destruirá. Dragones y mazmorras, un mundo infernal se oculta entre las sombras.
Bai. Dungeons and Dragons edo D&D izen ezbe ezagutzen dan jolasa izan zen. Gaur egunean ezagutzen edo ohikoa dien rol jokuetan aintzindarixa, eta 1984 urtean
sortu zen. Zuzenkentien, 1964.
Hirurogeta malau. Hori da. Zasandopa.
Laro gita malau, urtu dut, ezta?
Bai.
Hemen ezin naiz hiru gauztera bat ere gomarka.
Ez, lasai.
Hiru gaitan balaban sortu.
Ez, baina entzuliek, hombre, datua.
Hori, bai.
Zuzen eukitzeko. Gainera, inbat ezkuntza datara izan da, itzulita izan da. Frantzesez adibidez, Dungeons et Dragon. Valiers und Drachen, alemanez. Dragones y mazmorras, gaztelaniaz. Mazmorras y drags, katalanez. Eta euskeraz, ziegak eta erantzugak, noski?
Gaztetxeak eta erantzugiako bialtzak,
Eta txinos, long yu di xiachan. Eta...
Dota la vida, bai.
Eta rusos, postemelia y draconi.
Postemelia y, y draconi. Pues mira, como lleva aquí un ruso berbaitxan.
Ba, zuetako askok honezkeraz mateko zenite modan, gure irratxeoko izena, sigari kabeko erien zugeak, ba, jolasontatik moldatu ginoan. Ba, D&D, 1971 garren urtean sortu zen, Chainmail, erdiaruan girotutako miniatura gerra joko baten variante modan sortu zen, nun, jokalari bakoitza, ba, ejerzito bat sortu beharrean, edo bestian kontra jolasteko, ba, personaje bat sortu behar zeban, ba, joku hortara jolasteko.
Hori da. D&D, bueno, D&D, da erabiltzen dugune
bai.
Siglak Dungeon and Dragons aipatzeko. D&D egileak, Gary Gaixak eta Dave Arneson izan ziren. Gary, 1988an Chicagon jaiotakoa. Bere bizitzan ziar, hainbat jolaz asmatu zitzun. Eta kuriosidade moduan, 1960an, 22 urtekin, Gencon famatua sortu zeban. Dave, en cambio, 1987an jaiotakoa Minneapolisen. Hau da, gaztetatik izan zen jolasak sortzen. Eta 60ko hamarkada amaieran, Gencon ferixa batian, berak sortutako Blackmoor jolasa erakutsi zotzen gariri, eta horri hortik aurrerakoa, ba, bueno, historia gaur egun arte. Hey, that's what I'm living for. How do you do? I thought by not, na 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 na, just me and you and Dan began, na 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 na, just like before. And you will say, na 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 na, please give me more. And you will say, na 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 na. Eta ba, imaginatzen dozuen moduan, ondorengo urtietan, hainbat eta hainbat jolas sortu izan dira, eta sortzen dira hortikan. Zuek zenbat jolas ezagutzen dituzuen, rolekuak. Ezagutu, eh? Bueno, ezagutu, jolastu, zenbatara jolastu.
Ezagutu eta jolastu hiru batera, ero, baina ezagutu mordua. Eta netara ezin da jolastu ez dauden porai.
Unai?
Ez nik eixen in larregi ez nezibilolako jokuetan jolasten. Eta ezagunak izango jataz batzu, baina eixen esan... Ez nire esko...
Talian?
Warhammer, World of Warcraft, alakoak etzungako, hori da. Horrek dia gaur egun behintzat, ez?
Bai, bideojoko...
Bat ez be teknologia gatik, ba, teknologian bitxartez oso famatuen dien birrol jokoak dia, baina badute eren aurrekari badala izen berdinarekin, baina mai baten jolastuta, eta ba, bueno, gaur egun hori teknologiak pixkatxaturi eraldatu egin du... Jolasteko modua.
Demokratizau baita apur bat, ez?
Biko
zabale batera.
Hori da. Eta errastu india gauzak, hizkuntza hainbat hizkuntzatan aurkitzua itxeske, vampire denekoa ere beste bada, eta ez dakitagian entzizagutzen dut zuten Pacific Rim pelikula.
Bai, bai, noski.
Oso pelikula txarra. Baina, bertan agertzen dien monstruak edo kaiu izena dute, eta kaio horrek ere datoste eren jatorria da Japonian sortu zen joku rol joku baten inspirazioa dira. Eta hori influentzia de hecho nabarmena da. Esan behar dut D&D-ek oso barnean duela Tolkienen mundu fantastikoa igartzen da eta asko gainera.
Bueno, ba, kuriosidade moduan, jakin daizuen pelikuletan, telebistako serietan, komikisetan, bideojokoetan, eta beste abar luze askotan, ba, oinarritutako rol jolasa darela, batzuk oso kuriosu badia, ba, eta, bueno, eta ber, ba, zuei ze irutze jatzen, baina, bueno, horretik beste musikusen. Time keeps on slipping, slipping, slipping,
Vale, pelikuletan oinarrituta joku asko dare, vale? Eta famatuena gaur egun adibidez, ba, bat Star Wars izan leike, eh? Star Wars buruz bai bideojolasetan, bai mai jokuetan, kartetan edo tablero jokuetan, joku mota desberdin daude Star Wars munduari buruz. Conan, el bárbaro bai. Ere baditu bere bersiño asko. James Bond ere, de hecho, nik hori zahartekin hasi dut, aste honetan, hau prestatzen. Eta beste adibidez, ba, Ghostbusters ere, baditu bere mai jokua, bai, bere bideo jolasak ere.
Eta rol jokua.
Eta rol jokua.
Eta rol jokua, bai, ja. Ghostbusters.
Telebistan serietan oinarrituta be, ba, Doctor Who dugu, alde batetik, bia berroita ma bosturte di joan serie luzeiena da, uste, gainera, eta baditu ere joku jolas mota asko. Battlestar Galactica, ere baditu bere jolas bersioak. Eta Stargate.
Bai, noski.
Stargatek ere baditu bere bersio jolasgarriak. Ere. Beste zentzu batutan, ba, ibiz, komikisak ere, gaur egun gainera, komikisak oso jolas handia ematen dute, ba, jolasak ere badaude komikisei buruz. Batman jolasak ere badaude bide jolas munduan, oso ezagunak diena gaur egun. Eta Tortoka ninjak ere.
Ninja Tortoka.
Bai, ikera garritxa izan da, komiksik bai. Eta zela influentzetu daren sinema, bai, bideo jokuak eta baita
asko,
roleko bai. Jokuak peoa jazkenengo amarka da.
Bai, bai, gainera hori, ez? Superheroiak ere oso modan daude, ez? Eta azkenean, ba, horrek ere...
Bai, tiroia dauka, ez?
Tiroia dauka, hori da.
Jaku, igual modu gona, bai, uniek gauza diferentziak ikasteko jokuen bitxartez.
Hori da, hori da.
Gustatzen jakuen irudixetan oinarrituta. Bai,
hori da, ibiz, eskintzen deben, olako jolasek eskintzen deben gauzia, ba, azkenean pertsonekin elkartzen za, jendia esagutzen dozu, jendiakin berbain biozu, porque azkenean jolas askok bia dabe, ba...
Interaktiboa dira.
Interaktiboak dira eta komunikazio bat beha da. Orduan, hori be, landu itxen da jolasen bitxartez.
Gero beste oinarri...
Beste oinarri desberdinetan oinarrituriko jolasak edo badaude, ba, Warhammer Fantasy miniatura jokua, askotan ezagutu izan dugun Street Fighterra ere, ez?
Bideo joku hortan oinarritutako, oza, Street Fighter B, zehazki, hortan oinarritutako rol joku edo badago.
Badago?
Bai.
Madre mia.
Bai, gaur egone, oza, egonanga behiratzen hau itxeko eta horre gertu ya, baina.
Eta gero, bakizu ezin izan zen, Espainian argitaratu zen lehenengo jolasa.
Ba, nik ez ditut asko esautzen, orduan esangot, esautzioten bakarra akelarre danez, akelarre esangot.
Ba bai,
eta mila, batuen gozu.
Mila behatzi deun da larogeita marreko asaruan argitaratu zen.
Ogeta behatzi urte euskal jolasaia.
Uf, badia urtiak.
Esan behar da hori, eh? Da, liburu baten bitxartez jolazten da, eta ba, liburu hori larogeita marrean argitaratu zen, Espainian lehenengo aldiz.
Eta, esan beharra dago, Leicester, ustot, konfundita espaldi manau, Leicester argitaratuko da, Euskal Herrizan indako, Euskaraz indako, eta Euskal Herrizan ambientautako lehen rol jolasa Atopia RPG eskutik.
Bai, hori komenta binotzuen, nipe zeo zentzun dut, eta enekitzen akelarren aritxik zetorren zerbait zan, edo zerbait guztiz berrixa.
Ez da gitz, eurekin dago, nago.
Aro, garaiki dian oinarrituta, ero...
Ah, ez da gitz. Liburu eskuarten euken dakoan, ja...
Horror duan ingo dugu berba.
Horri buruz ingo berba, baina bai.
Baina hori, importantia esatia hori, ba, gola egongo dela, euskaraz argitaraturiko, eta euskarako mitologian, eta... Euskal Herrian oinarrituriko
eta euskera gainera
rol jokoa eta euskeraz hori da garrantzitsua guretako.
Bueno, Dian, zure esku.
Nire esku, eh? Vale, ba, pixkatxo bat ilustratzeko edo jendeak ulertzeko zeren rol joku bat. Ba, idatu dugu mini rol partidatxo bat, vale? Ma, bos minutu edo gehi minutu iran leike, vale? Eta, deande, nola den guztia honen aita, deandek mekanika berri bat sortu zuen eta horregaitik izan zen hain famatua, eta da, de hogei deitzen den oinarria duelako. Hau da, hogei aurpegitako dadu baten oinarritzen da dena. Bale? Hau da, zuk zurezkoan dituzun esagutzak eta abar jolasean barruan, dado batek esango dizu, zenbateraino zean ona edo txarra zentzu horretan, bai? Orduan, banatuko ditut bakoitzak bere hogeiko dadoa eukidezan. Oso ondo. Zabartek, badauka bere dadoa, noski baietz. Galdera oso frikiak baitugu.
Ni tornez prestauta ja.
De hecho, ni haukat kriston sakua dadu mota mogionekin. 8 aurpegitakoak, 10 aurpegitakoak, 4 aurpegitakoak, 20, 6, bueno, eta gero ba gurutzeta aurpegi, ba txamponak.
Eta roleko jokua dia daduak koleksionateko eskusa bat besteik ez, eh?
Bai, izan leike, porque oso bai oso polita nik dauzkat ikusitza egurrez eskusein dakuak.
Egisa esan dadua bera, oso curioso.
Curioso, 20 aurpegi, bai.
Nega amarrekuen oso laguna naiz.
Amarrekuak.
Amarrekuak. Oso kuriosuak. Atzo erakutzi zian lehenengo aldiz Zabartek amarreko dadoat. Eta ostras, kurioso, kurioso.
Amarre urpegikoa.
Bai. Bapirekuak dia hanka simbolua daukenak oso polita.
Eta amarre urpegi, bai, bai. Bueno, ba. Hau jakinda. Horri bat banatu dizuet danoi. Zabarteri ere. Txobiri ere. Eta baita unairi ere. Buelta eman. Ikusi lasai. Zer dezuten hor. Hori da, nik zuendako sortueten pertsonaia.
Ondo,
vale?
Ondo.
Ontxe asalduko izuet, nola erabiltzen den. Bueno, hasi nintzen erderaz, orduan, fuerza jartzen duen da, indarra, zenbaki badezute. Bale?
Bai.
Ondo. Bos da, maksimoa. Orduan, nik esango izuet, ba, ate hau apurtu egin behar da. Zeinek du indar gehiago? Zaharte zema dezu?
Bat.
Txobi?
Nik bost.
Eta unai?
Indarra.
Bai,
bi.
Bi. Hau da, zein uste dezute dela indartsuena?
Ni neu.
Hori da, txobi da indartsuena. Zein nahi du esan honek? Nik esango diot. Ate hau apurtu alizateko, 17 puntu lortu behar dituzu. Orduan, zein godu? Hogeiko dadoa bota, suposa ezagun 10 bat lortzen duela, dado horrekin, eta beri indarra gehituko dio. Zenbat da danera?
Ba, 10 irtatzen bada, 5, 15.
15. Heldu alda nik markatutako helburura.
Zenbazan,
amazazpi. Ez da heldu. Orduan, segertatuko da, aleginduko dela, aterapurtzen, eta ez du lortuko. Bale? Orduan, ja, ez diotutziko berriro botatzen da du horretarako.
Eta hurrengo egin.
Eta beste zuzer pentsatu beharko dezute, ate hori zabaldu alizateko. Hori dana, zuen esku dago. Hau da, hemen, bi rol daude. Bale? Dago, masterra deitzen zaio, gaur egun, dungon masterra edo narratzailea, kasu honetan neu izango naiz. Eta gero, bigarren rol mota da, personajia izatia. Hau da, narrazio badago, eta zuek zate narrazio horren pertsonaiak, protagonistak. Bale? Orduan, presentazio txikitxo bat, zaharte, ze zu zure eskutan, ze zea gaur gurekin hemen?
Bani, erreportari zoro bat naiz.
Bale.
Eta gainera, bitu, neskiatuko bat.
Ondo.
Eta ba, itxurean ez, oso, bueno, niko... Argisa eta listia hemen da, zei hemen
bai.
Inteligentzia gartzen honetan laukua duka.
Oso ondo.
Eta itxuria ebe itxurean ez ba ondo asko reparatzota, zei hemen edertasuna gartzen honetan posteko duka.
Bueno, ke konste, edertasuna barruan sartzen dut, ba, jendarekin sozializatzeko ahalmena, baita itxura zere, jendea ezagutzeko tratua, eta guzti hori hor sartzen dut, bale? Edertasuna gauza asko dia gaur egun.
Bai, roleko fitxak normalian hau baino komplejoak izaten
hori da,
dira.
Eta... Orduan nik indetzen globatu iru arlotan.
Zeran baden bora egoten gau personaje bat itxeko askotan?
Ba, personaje baten eraikuntzak denpora asko erunlik, bai. Eta norbere etxian askotan aste bete be, bai.
Ba, bai. Hori hola da. Txobi, zuk, ze zu?
Ni, ba, ni naiz gure segurtasun indarretako kide bat, nahiko gihartxua, jentiakin eta bai itxuraz eta bai sozialki gaitasun onak dauzkana, Eta nahiko neska argisa gisa esan. Bueno, igual nitzake Nobel bat izango, baina nahiko ondo.
Oso ondo, eta unai?
Bani naiz abokatu aserretu bat.
Aha.
Gizona da. Eta, bueno, ba, inteligentziaz nahiko fin da bilen pertsona bat, oso ondo. Fin.
Perfecto.
Bostekua, jarrabi, eta edertasuna lau.
La, bueno, orduan, labia eukiko ez du orduan abokatua izan da noski, ez?
Ikusiko.
Vale, ikusiko ez dute ere horrietan, ez dutela bi atal desberdin bukaeran. Bat da bonus bat, eta bestia da ba, penalizazio bat. Ulertuko ez dute zen penalizazio, vale? Bueno, trasfondoa, narrazioa hasten dut, vale? Inongo munduan gaude, eta bertan, inongo erregeak dei bat egin du herriari, eta zuek presentatu zeate bolondres moduan, lan horretarako. Eta asuntua da, Hitler harrapatu behar dezute, porque, bueno, arazoak sortzen hasi da inongo mundu horretan, eta erregea oso azarre dago.
Klonatu inda, bero, ze pasau
da. Bai, da mundu, ez, gizurra, parkatu da, mundu paralelo bat, non Hitler bain dikan bizirik dagoen. Eta inongo erregeak, bertako erregeak, ba nahi du erradikatu. Baina, baldintza garrantzitsu bat jarri dizue. Debekatuta dago Hitler akabatzea. Arrapatu egin behar dezute bizirik. Ezin du ez iez egin.
Ez bere buruaz beste egin.
Ez bere buruaz beste egin. Zuzen. Bale?
Baina garaiontan ja 2019 izan mobilidade asko dauka edo erruberadun aukizan da.
Aurkitzen baldin badezute, jakingo dezuten nola dagoen. Nun dagoen, ba, han ere, inongo mundu horretan ere, Bergara izena duen herri badago. Eta Zabalotegi dorre, arrisko dorre erraldoi bat ere, erdian. Giltza emango dizue, erregeak, bai? Eta, bueno, jakin dezazuten, dorreak, benetan, barruan, 5 solairu dituela. Naiz eta kanpotik, badirudi, 100 dituela. Magia egongo alda erditik, ez dakigu. Deskubrituko aldute gure jokalariek nun dagoen Hitler eraikuntza horretan? Bueno, ba, elduzte ate, Zabalote gira, lagunok, giltza sartu dezute atean, eta 0. solairuan zaudete, nik deskribatuko dizuet ze dagoen, eta hortik aurrera, zuen esku usten dut, bai? Igo gailu bat ikusten dezute, eta botoi bakarra, bat jartzen duena. Eta bi argi daude, ondo ikusten da dena, baina ez daude ez eskilareik, ez ezerrez gehiu. Ze egiten dezute?
Oh, badirudi eskilarak eta sensore badaudela. Zein go?
Zuek aukeratu.
Nik neuk larrialdi goretan sekula bestut hartzen asensoreik, hobe eskileretatik.
Ba, venga, hozen eskaileretatik.
Eskaileretatik, seguro altzaudete?
Bai.
Bale, ba. Ondo da, ba, lehenengo solairura igotzen azizeatela, atean, sartzeko. Parkatu, ikusin berdet. Jun, izeneko, polizia bat dago. Maltzurra, zatarra, pertsona txarra. Baina zela afrontatuko dezute hau, porque ikusin zaituzte. Eta badakit berak Jumek badaki hor zaudetela.
Nik pasu bat atzera mungot eta nere kidiak aurrera pasatzen itxiko ditut.
Intertzuna zuza ez, ordan zu aurretik junzink bidea zabaltzen.
Hora dala hori... polizia anek azerre dagoen bauza da, neko groteskua ez. Hora da, ose, hemen izango zan ona, inteligentzia edo belleza zan habilidadia hola dukana ez.
Hori da, hor diplomazia sartzen dugu, jendearekin erlazinotzeko. Hora
puntua zin jokazue, lau, zuk, bost. Vale.
Osondo.
Bost erdasunean, inteligentzian lau.
Eta ze nahi diozute egin? Ze proposatzen dezute?
Nik abokatu ebeiratze hotzat eta zuzenian esate hotzat hau zure lana da.
Abokatu azorretu egin.
Nurien?
Eta
pentsatu, ze nahi diozu esan? Ze nahi dezu egin? Lasai, eh? Da, lehenengo aldiz, unai ekolako zuzutara.
Bai, bai, flipatzen nago gainera. Eta joku bat roi dune, bale, espero, ni de palo. Vale,
ba,
vale,
ba. Hori da.
Hau da intrida, eh?
Irratxe honen xarmia.
Vale.
Pentsatu, askatazuna dezu, egoera horretan nahi dezuna egiteko. Zuk, pentsatu, magia nahi dezula erabili, ba, zuk ikusi. Nahi dezula berakin berba egin, egin berba berakin. Zure irudipena da limitea.
Vale, ba, ni... Zaiatuko nintzake berba itxen berakin.
Oso ondo. Eta, ze nahi diozu, konbentzitu zozetarako sartzen usteko adibidez?
Bai, bai, izan lehik, eh?
Bale, ba, oaintxe, ulertuko dezute, mekanika hau dezela di joan. Jokalaria, proposatzen du, ekimen bat, zoze egiteko horren aurre ez. Eta ni, master moduan, zailtasun bat jarriko dizut. Hau da, polizia hori konbentzitzen lortzeko, zure zenbaki totala, 16 izan behar da. Beraz, mesez bota hogeiko dadua.
12 politx bat.
12 gehi edertasunean zenbat punto duzu?
4.
12 gehi 4?
16.
Lortu duzu gutxieneko, beraz, honek zertan nahi du? Poliziak, jumek, ba, lasaitzea lortu duzu, eta zure laguna eginda, eta, bueno, esai gustatzen beste biei pasatzen ustea, baina zuregatik egingo du esfortzua eta atea zabaltzen dizuete lehenengo solairura. Tin 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 tin. Dagoeneko, lortu dezute lehenengo solairua sartzea. Eta sartu zeatela, abokatu bat eta erreportari bat ikusten dezute mai baten jarrita. Euren artean berba egiten. Eta euren atzean, kartzela moduko edo ziega batean, ilusionista triste bat ikusten dezute. Atxilotua. Eta laguntza eskatzen dizuete.
Lagundu, mesedez. Lagundu.
Zer ari da gertatzen hemen? Zer da hau?
Lotu indabe eta ez tozte esaten lagatzen kontatzen zer gertatu dan.
Abokatua altxatu egiten da, eta hurrengoa esaten dizuete. Zer den montre egiten dezute hemen, eta nola koño sartu zeate ona? Poia zen binagar kago la puta.
Argiz esaten duzun. Ni polizia naiz eta hemen zer gertatzen ari dan jakin nahiko nauke. Gizon hori zerretan da osiega horretan eta zeren ze eskusakin atxilotu dozue ze legen mepean.
Ilusionista triste honek marikatuak Hitler akabatzia nahi zuelakoan etorri da. Eta gure jumeek harrapatu egindu eta gu gaude oin hemen bera saintzen inorra ez juteko eta bere zigorra jasotzeko.
Lasai, jun nere laguna da eta berak lagagaitxu ona sartzen. Seguro berak lagako eskula berakin egoten.
Momentutxo bat, bitartean, bueno, nere lagun batekin utziko dizuet berbetan. Bere izena Adel da. Erreportadia da, kontuz berarekin. Ni jumekin berba itera nijua.
Bai, bai, Adela hau esagutzen dut eta ez da, oza, ez da...
Fiatzeko.
Ez da fiatzeko ez da fiatzeko hasi honekin kontuz hibili dega, eh?
Kaixo, Adel naiz. Oso aditua jolasetara. Zuen laguna askatzara etorri altzate, ba ez dizuet utziko. Sentitzen dut, informazio gehiago du, eta nik informazio hori neuretako nahi dut, bakarrik.
Eta... Prentxaskatasuna abiatu hemen, eh?
Ba...
Teanok konpartitzeko informazio...
Zabalotegi dorrean zaude inongo munduan, hemen ez dezu inolako eskubidedik, ezetarako.
Sentitzen dut, baina ni hemen naiz legian aurkezle bakarra. Ni naiz hemen legia aurkezten da bena, eta nik esaten duten ingo da.
Ondo da, ni berriro deian naiz, masterra, bale? Asalpen emango dut. Ze proposatzen dezute, porque Adelek ez dizute utzi, ez dizuete utziko ezer egiten atxilotuarekin.
Bueno, noski ni polizia moduan kontrola hartuko dut eta eskatukotzat mesedez irekitzeko berehala ziega hori, da irekitzen espada hau neurrisak hartuko ditut.
Ongi da. Hori lortzeko, zure puntuazioa 14 edo gehiago izan beharko da. Eta
zetan?
Indarkeria erabiltzea debekatuta dago.
Ulertzen dut, jaitsi dau debekatuta indarkeria. Osea, ze mundu jale hori da. Iko zeigun, ba, lehengo, ba, hori, autoridades eta nere hautz... oso
fuerte
autoritarios
eta grabiaki
autore vale. Autoritarios esangotzat mesedes irekitzeko berehala siga hori ero bestela nik bera atxilotuko dela
bota da duan mesedes
19 bat gehi lau lortzen dutenez
soberan gainera eta hori dela eta emakumea ospa egiten du eta giltza jausten zaio zuen eskustan da.
Bueno, ba, giltzia hartzen dugu, eta atia zabaltzera juten da.
Bale, atean, hiru zarraia daude. Giltza horrek zein zabaltzen duen jakin behar dezute. Zergatik?
Iragurri papelian jartzen da bena, zehose pista mate ongo bata.
Ah, askotan gertatzen.
Bai, roleko jokuetan irakurtzen jakin bida taulata.
Ni nahiko galduta nago.
Lasai, lasai.
Zua txilo dutaz, bale, lasai.
Beitxu. Hau, nahi txaiten dugu askotan, ba, da bakoitzaren improvisazioa ere ba, lanian jartzeko. Hiru zarraia daude, eta bakizute bakarrik bat dela ona eta bitxarrak diala. Txarretariko batean, erabiltzen maldin badezute, akabo. Bale?
Giltza apurtzen da.
Hori da. Eta zu betirako harrapatua geratuko zinake. Ze egiten dezute? Nola jakin dezakezute zein den zarraia egokia?
Niestoko inokin aukera ez, hori diskutitzeko edo jakitzeko edo bai?
Bai. Adel zikin hori korrika junda, ilusionistak berak espadaki nek ezingu.
Nik bakit, sartu nabenean, izteko erabilidaden zarraia zein den.
Bale, eta baldek izu zein den. Seguru altzaude. Inteligentzia tira bat egin da doarena. Artu zazu 20ko dado bat, 4 puntu ditu, jakintasunian, bota dadua.
Eta zen badiotu.
Parkatu. 15 edo gehiago.
12.
12 danera. Ba, zerraia desegokia esan dizue, eta, ba, bueno... zuzen eta bera barruan jarraitzen du baina bitartean Jum haserre sartu da eta orain indarkeria erabiltzeko asmoarekin ba, zuen poliziaren gana joaten da
no.
Zenbatekoa da zure indarra?
Ai. Ba, bostekoa da berez baina,
vale.
Baina
Jumek seikoa du
bai
orduan, eingo duguna da biok dadoa bota eta zenbaki handienak borrokan irabasten du. Indar dado bat botako dugu, bai? Nik 20.
Nik 6 gehi 5 ken 2 Zergatik? Minus biko penalizazio dukat beste polizia kide batzun aurka nabilenian.
Oh, beraz, nik hogeiko atera dut, geixei hogeita sei. Baina, rol munduan, gauza magiko bat gertatzen da hogeikoa ateratzen denean.
Kritikoa!
Zuzen! Eta kritikoa da, bazo ze berezia eta bonifikazio bat jasango duela hogeikoa atera duenak. Beraz, poliziak hain gogor jodio txobiri buruan, txobi jauzi dindela, kartzela apurtu inda, baina txobi inkonsiente geratu da lurrean. Eta jun, jun egin da korrikan.
Baina gu dano batera garen ez nik jule errapatzeko aukera daukat.
Bale. Zer nahi dezu egin?
Abokatua bere parian jarrikot.
Bale.
Katra bain da lurrera jauzi.
Eta bere berboteo txaposuakin Maria bingo dau.
Ba, ez da aukera txarra, eh?
Ez da aukera txarra.
Ez da aukera txarra zin da abokatua, ben?
Ni.
Ba, animo unai. Alegin du. Atera beharko dezu, amabi edo gehiago.
Vale. Hori zago da edertasunakin batzen dana, ez?
Hori da.
Vale, badaukat lau, eta dara eta amabi.
Amabi guztira, hori da.
Amaika, gehi lau, amabost.
Amabost. Zuzen, lortzen dezu gelditzea, konbentzitzen dezu, laguntzen dizuete, bale? Sendatzen du txobi, bale? Eta esaten dizue nun dagoen sarrera bigarren solairura igotzeko.
Ni apur bat konstiente naiz abokatuak zein da ben eta hola ero guztiz
zu guztiz kao egontzea, bale?
Da zeinik sendatu nau abokatuak ero
abokatuak salbatu zaitu.
Nai. Apurtxo bat txolin juta nau ni abokatuak. Baduka bere puntua abokatu honek.
Ondo da, bigarren solairura igotzen duna zizeatela, eskilarak egurrezkoak izan da. Krush, krush, txarat hori entzun da, pausa bakoitzean.
Baina ez jun, ni hondik gana hemen barruan, nao.
Ez, apurten,
bai, kartzela apurten dute.
Bai.
Eta, hirugarren solairuan, ez dago ez, zebez?
Bi, ez duzen.
Hoi, parkatu, bigarren solairuan, ez dago ez, zebez?
Baina ezebez.
Ez dago lehiorik. Atea, sartu zeaten, atetik. Gela lauki bat ikusten dezute.
Banek izan, trampa bada. Adel, zikin hori, berriz be. Alu santarra.
Eta konturatu izareten erako, atea ere desagertu egin da. Eta zaudete, atia.
Orduan gara dela baten bakarrik utzi.
Hori da.
Eta preso.
Eta preso. Zein gozen eta?
Ba, ormati ormak behiratzen jun, naber zoze aurkitzen daun, adibidez.
Vale, venga ba.
Abokatu maitxia, hemen gare, betirako, harrapatuta.
Nik gomendauk,
amodioa.
Nik gomendauko neuke ilusionistak probatzea.
Venga, ilusionista.
Ilusionista, zuza espezialidade ontan honena. Zura gizu gauzak eskutatzen eta gauzak harakatzen.
Vale.
Agian ba, beste norbaitek zela eskutatu duen zerbait hemen.
Lehenengo alfombria altzauko. Lurrian dagoen alfombria aberrazpikaldian beste trampiaren bada.
Alfombra bat, de repente.
Ilusionistaren lana ondo egin du. Nik esan dut etzegoela esebez eta berak ilusionista moduan alfombra bat agertarazi du. Gustatu zait, oso ona. Zer dago?
Trampilla bat.
Aha. Eta trampilla hori noruntz dihua?
Goiko solairuruntz.
Ez. Bai, goiko zera irura.
Bai. Azkenen gora aldu bida, ez da?
Ez da, kigu, dago Hitler noetxen eskutauta.
Oso, no. Trampillati pasatzea nahi dezute?
Bai.
Bai, eh? Ba, badirudi efektu optiko baten gatik, ez doiala bera, baizik eta goruntz, eta
ilusionismoa.
Bosgarren zola iruan aurkitzen zeate. Bertan, eskritorio bat erdian, ring boxeo bat atzekaldean, eta ardian, pertsonai txikitxo bat, bigotetxo batekin, dago erdian jarrita, ejerzito bateko, trajearekin.
Bueno, ez ditxu une konklusinoak azkarreietara, moben berren gare, eta bigote duen hori, igual, izango da,
Bat.
Ze pentsatzen duzue?
Ze egiten dezute? Egoera horretan, bera ez da konturatu hor zaudetela?
Ba, isilik.
Bai.
Bere gana gerturatu.
atzitik.
Bilatzen dugu polizia agentia aurrena, zebera da indartzuena.
Mm-hmm.
Eta legintzen gau, ba, isil-isilik atzitik harrapatzen.
Bale, isiltasun hori lortzeko ere, rol jokuetan ere, dadoa botatzen dugu, normalean, bai? Eta beraz, ze habilidade trebezia erabiliko zenuten, ba...
Ba, fitxa hau nahiko txikisa dan, ez? Eta nahiko habilidade gutxi daren, ez? Nik enauke indarra erabiliko, baina agian inteligentzia...
Agian o... inteligentzia barruan sartuko genuke, ez?
Ipe guala pentsadot.
Inteligentzia arloan, zein da dituena?
Ni, abokatua.
Nik leko da,
bai?
Abokatua.
Bost. Eta, ba, atera beharko ezu isiltasunez lortzeko, amairu edo gehiago.
Bale.
Danera. Bota da doa, unai, animo.
Bederatzi, bost, amal.
Amala. Zuzen, aprobatu ezu. Lortu ezu, pertsonei horren atzean geratzea geldi-geldirik. Bai? Oain dikan, ez zaituzte detektatu. Zue jarraitu, zuek zate pertsonaiak, zuen historioa da.
Bera alda.
Bai.
Hitler alda.
Konfirma.
Galdetu masterrari.
Galdetuko jat. Bera da.
Bai, hori da, hori da zuen lan aneri galdetza, deskribapenak emateko. Bai, Hitler jauna da. Bueno,
txan, txan, txan!
Txan, txan, txan!
Bapatean, rin barruan agertzen da. Fush-fush egin dau. Fush-fush.
Desagertu inda.
Desagertu inda, zure paretik, eta rin barruan agertu da.
Agotxaz,
gogorrena denari, lado. Rin barruan sartzeko gonbidapena ematen diot. Hiru froga irabasten baldin badezute, zuekin jungo naiz. Indartxuena?
Alde batera danok. Hau nire lana da.
Beraz, indar frogarekin joko egu. Nik, Hitler bezala, parkatu. Hai, Hitler!
Kartofen.
Ui, parkatu jazta. Juntzait beste asento batera, nahi barik. Hitlerren dirindarra seikoa da. Bale?
Horren txikiz esan da?
Hitler biomekanikoa.
Bai, biomekanikoa.
Bere munduan gaude, beraz.
Baina gotatzen ditugun puzkarrak gaza da. Bezain porrentxua dira.
Nere kasuan 16 gehi bost, 21.
Nere kasuan, 20.
Beste bat?
Baina, beste aukera badaukat.
Bez, 20 danera.
Ah, harto.
Beraz, Txobik irabasten du, eta indar froga Hitlerrek galtzen du. Hitler berriro desagertu eta eskritorioan agertu da. Eta bertan, jolas bat proposatzen dio adituenari inteligentzian.
Ilusionista, hau agian zuretzako lan izango da.
Zein da, inteligentzian adituena?
Nik lau.
Lau?
Ni, bost.
Bost?
Nere oh, abokatu maitxia.
Bale.
Bale.
Unai, mesedez? Jolasa oso simplia da. Arria papera guraizea. Jolastuko dezute. Beraz, dadoa bota. Porque askotan pentsatzen dugu arria papera guraizea suerte joko badela. Baina ez da egia.
Ez da.
Arria papera guraizea oso joku psikologikoa da.
Bai, bai.
Bale? Eta estadistika eta probabilitatea ere sartzen dira. Bat, bi. Nik danera, 20 berriro.
Nik amairu.
Danera?
Amairu.
Ba, galdu egiten duzu, inteligentzia bai. Froga.
Baina 20 etara duzu, ez?
Ez, baina 20, danera, danera. Dadoan ez deto gehiatera, dadoan vale, vale, gustatera vale. Dut, ez. Suerte auki ez dute. zu, zigortuta geratuko zea, hiru froga irabazi beharko zenutela esan dut, eta oraindikan beste bi pertsona geratzen dira, oraindikan aukera dezute irabasteko. Hirugarren froga proposatzen du. Eta ea, nork esagutzen duen, jende gehiago munduan. Hau da, zeinek duen jendeari buruzko informazio gehiago.
Ba hori, seguramente neri tokauko jat, erreportalexe izan da, ba...
Zuzen.
Eta gainera zuzoratzenak hori.
Hori da. Bota. Galdu egin dut, seguro.
Emeretzi.
Nik batekoa atera dut. Eta, bueno, esan bezala, hogeikoa gauza oso polita baldin bada. Ba, bueno, batekoa da zoritxar. bueno, kristonakoa. Eta neuri Hitlerria atera zait batekoa da doan. Beraz, zuzenean automatikoki galtzen dut froga hau. Eta, bat atera etenez, zigor moduan, ba, bueno, bigotea jauzi zait, bale? Ia jauzi zait. eta oso triste nago eta oso lotxatuta.
Nein, nein, nein!
Eta gelan dagoen dana desagertarazidet. Eta azkenengo froga ilusionistarentzat izango da. Irabazten baldin badiazu, dena bere egoerara bueltatuko dut eta zuekin kartzelara zuen mundura jungo naiz, inongo erregearekin.
Eta ze penalizazio izan da hori, inguruko dana desagertzia, o bigotia jaustia.
Ilusionistia
jaustia gogorra da, eh?
Nik o sea, minus bi bat dut, vale? Nere dado botaketan, vale? Ama bostateratzen baldin bat dadoan, ama irua izango da egian, bai? Oso triste nagoelako, baina tristiegi. Bigote barik ez naiz zerbait.
Baina zu ilusionista zara. Dana desagertara zio zulako.
Bai.
Orduan ni,
ilusionista moduan.
Ni penalizazio bat daukat.
Badakit. Zuk ere ni ilusionista naizenez, zuk ere minus?
Bat.
Bat. Nik minus bi jasan behar da oso triste nagoelako. Prest?
Bai.
Bat. Bi?
Hemen sortzi.
Nik amar, gehi nire minus bia, ba, sortzi, gehi nire irua, ba, amaikan geratzen naiz. Beraz, galdu egin dut, nire hitza beteko dut, eta dana bere egoerara bueltatuko dut, eta, bueno, inongo erregearekin eramango zaituet nit neu. Eta inongo erregaren aurrean zaudete, eta zoriona ematen dizuete, eta 1000 € bakoitzari, ba, aurre egiteko zuen buruari.
Baina eskuan beltzian transferentzia bankura?
Ba, bueno, izango da erdi-erdi, bale? 150-a transferentzia bitartez, bale? 121-eko bezarekin, eta beste 150-a nik poltsikoara sartuko izuet.
Baina etxoan, igual Hitler egeixo ordentzen dozku.
Eta hemen agertu da, rol jolasetan, niri gustatzen zaidana. Aha! Ze ari zaten? Hitlerrekin negoziatu nahi duzula.
Hombre.
Ba, Hitlerrek esaten du, nik aldizuet eskaini, hiru aldiz gehiago.
Ja, baina Hitlerre badaki erregeiak zemat eskaini dauzkun?
Hitlerrek gauza asko daki.
Hombre.
Ni triste jarraitzen dut egoten.
Vale.
Ni nire aukera Hitler herri aurrera atera eta despedazati izango zen.
Vale.
Baina, zu pentsau triste egon arren, Hitlerren 1000 € ilusioa bueltau leikela, eta zu ilusionista basa.
Baina, ilusio hori oso efimerua izango, oso azkartaz galdugu.
Vale, batek negoziaren nahi du, besteak ez, Unai, zure bozkaketa zein da? Honetan datza rol jolas bat, zure lagunekin, kidiekin jolasten zaudenekin, ba... desakordiak eta akordiak sortaraztia. Zuk ze aukeratzen duzu?
Ni be despedaza egingo nuke.
Bigarren despedazaketa egingo genuke. Eta Zabarte reportariak askenean.
Ni begixen hasta kitxe, txun. Vale. Batetik amarrera negozio.
Amarretiko geira despedaza.
Horria.
Dadua eta behar du.
Sortzi.
Sortzi, ze esan du?
Despedazau.
Ez, negoziau. Hau da, bibi boskaketa dago. Bale, ba, inongo munduan, olako gauzaik ezin diren ez gertatu, kolapso bat gertatzen da eta mundua suntxitu egiten da eta zuek berarekin. Akabo.
Game over.
Game over.
Hori da, master.
Mak.
Triste jarraitzen dute bote.
Master zikin honek beti igual ibiltzen dira.
Ba, egia esan, noia, amaika, amabi, amairu urte master moduan, eta asko gustatzen zait egoera honekola. Eta listo, bukatu da. Izan da, ez?
Ba, zena flipa bindo, tio.
Ez dakit gustatu alde zizue. Da, pixkatxo bat zan ikusteko, ba hori, dadoen mekanika zela dan, zuen abileziak nola erabiltzen diren, azkenan hau dena papelean idatzita egoten da, eta garro egun, ba, bueno, mando badegu edo telebista bat, baina askotan polita lagunekin geratzea, Coca-Cola bat hartzia,
zerbeza
hori imaginan zinua lartzen da, kooperazioa ere garrantzitsua izaten da. Zakit.
Kontra esan nahi zela erantzun.
Hori da. Hori da.
Bueno, normalean partida luze batean jokalari zen arteko elkarrekintza bastante ondixaua izaten.
Ondixaua, hori da. Ez da egon astirik elkarlana askotan abilezia kombinatu egin daitezke, bata eta bestearena, orduan punto gehiago aldituzu lortu dadoan, Holako gauzak ere kontuan hartzen dira, eta hori, liburu asko daude, jolas mota asko daude, eta azkenian gauzak ondo asalduta egoten dira holako liburuetan, eta...
Eta, bueno, empezar. Kasu honetan, personajiak ja aurrezen jazeren, baina beste askotan norberak itxan ditu eta norbere imaginazioa eta narratiba lantzeko aukera egoten da.
Eta zela puntuatzen dira inteligentzia da indarra edo zei, jokuen ziarre irabazi edo galtzen dian abilizatioa?
Beitxu, hasiera baten, zuk zure zero pertsonajia, zero puntutik hasten zenean, eten dituzu dia sei abilizia egoten dira orokorrian joku gehienetan, hemen hiru jarri ditut, gauzak errazteko. Eta abilizia horren arabera, zure mailaren arabera, ba, abilidadiak edo egin aldituzun gauzak hobeagoak izango dira edo txarragoak. Hobeak edo txarragoak izango dira. Orduan, horren arabera, zuek jokuan aurrera ginala, esperientzia lortzen duzute, eta esperientzia hori lortzen duzuten enean, ba, zuen abilizia horrek igo ditzaket, puntuz igo ditzaketute, eta orduan gauza zailagoak ingo dituzue, errasago. Mm-hmm. Bai?
Ados.
Hori ere, ba, zure eskutan dago, zuk zure pertsonaian nola nahi duzun garatu historia horren barruan horren arabera ingo duzu, ba, indar gehiago emango diozu, agian karisma gehiago, agian defentsa gehiago, hori ja zure rolaren ikuspuntutik nahi duzun moduan
oso
bideratzen duzu. Eta gila esan nik uste, dala, denbora gehien inbertitzeko...
Bai, lehen komento duzu.
Personajia itxen eta denbora askotan horri zaten da, ez? Da pixkatxo bat aspergarria, baina gila da, behin personajia inda...
Bueno, neri ez ja sekula aspergarria, neri asko gustatzen ja personajia garantia, eta gainera, zailtasun bat izaten dana da, normalian zuk esan duzu moduan, gaitasunak, erabilidadiak taldeka multzokatuta egoten dira, eta izan leike, ba, norbere lehenengo multzuan, eukitzia 10 puntu, bigarren multzuan 8, hirugarrenean 5, eta norberak idatzi da benia narratiba bat, edo historia bat, pertsona batena, gero hori papelera eruatia puntu horrekin batzutan saia izaten
saia,
da.
Saia, bai.
Eta hor egoten da nolabaiteko erronkatxo, lehenengo erronka bat, ez?
Hori da, hori da. Eta hori, eta hori, ni hori zuk esan duzu, ba, ni hau naiz, nik nere lehenengo pertsuia nahia, ba, bost egunen ziar bukatu nun, ulertu arte ondo nola egin, eta dena, izan zen, wau, tediosoa. Baina gero hori, partia asko bota ditut, eta wau.
Hombre, egisa dabe bai, segun zi jolastera jolasten dan, personaje etxea asko simplegoa dela, edo asko komplikatu lehikela bai, eh? Hori ja jolasen araberakoa da, bai.
Eta gero, personajia bestik barik, edo modu fantastiko batian itxen dabena, edo kombo eta kombinazioen bilado jana, jartzen bajat jarrian bost eta inteligentzian zazpi, orduan botanik ez dakiz txizo, ero beste magian batzuk, eta abar, eta abar. Orduan, liburutako arauekin asko jolastu leike, eta horrepe kontuan hartzen bai. Joko ondisen
moten. De hecho, adibidez, nik, bueno, nik batez ere Dungeon & Dragonsera jolastuet, eta manualean edo liburuan, esaten duen lehenengo gauzetariko gauza bada, arauak hemen dituzu. Baina zu master moduan nahi dezuna egin dezakezu. Arau horreka aldatu, errastu, zeltasuna igo. Hor dezuna, liburu honek ematen dizuena da, erramintxa bat edo oinarri bat. Eta zuek oinarri horren gainean egiten dezute nahi dezutena. Hori askenean da... Hori, ezket da, elburua da askenean ondo pasatzia, ez da liburu bat jarraitzia eta pum 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 pum. Bez, pausoka edo.
Bueno, ba, irratxaio amargarren irratxaio honen amaira moduan, ba, agendia komentauko.
Hori da, eta gure agenda, ba, Bizkaian hasten da, Barakaldon, bertako La Guardia Tabletop Club elkartea.
La Guardia.
Zer esan doa?
La Guardia.
La Guardia, oi ama. La Guardia Tabletop Club elkartiak Warhammer 40.000 Kill Team txapelketa bat dauke, eta atorren azaruaren 23an, goizeko 10:00 hasita. izen ematiak eta informazio gehiagorako, lokolarkin@gmail.com elbidera idatzi.
Eta barakaldoti bat Bilboren gauzalto, Galuk Asoziazionek familientzako rol eta mai jokoen ekitaldi bat antolatzen dago, datorren azaurako 30ean, aurreko aste horan antolatu zeban moduan. Eta informazio gehiagorako, ba, euren Twitter, Facebook, Instagram edo kontua bizitatzea daukazu honena, ba, abildua Galuk Asoziazion, edo bestela ba, email bat bialdi ba, galukasoziazion@gmail.com elbidera.
Bizkaixan jarraitzuta berriro, Barakaldora berriro buelta, eta la guarida Tabletop Club elkartetik berriro, Asociación Ludica Valhalla eta baita Distopia Gamesekin batera, Keyforge jolasan txapelketa bat antolatu debe, Store Tournament formatuan, abenduak 14an, goizeko 10etan hasita, 8 €ren truke. Informazio gehiago, Asociación Ludica Valhalan, Twitter eta web horrixan aurkitu dezakezute.
Eta azkenik, ba bueno, abenduan 14ko asteburuan jarraituko, ze guk mai joko elkartiak, Magic the Gathering, karta jokoan txapelketa bat antolatuko dugu, gure gabonetako ohiko txapelketia. Aurten, pauper formatuan egingo dugu, eta izen ematiak eta informazio gehiagorako, ba idatzi email bat maijokuelkartea@gmail.com elbidera.
Eta azkenik, esan behar dut, bueno, irugarren gonbidatu bat etorri da, azkenengo momentuan, eta, bueno, Xabi da, kaixo Xabi, eskerrik asko. Etorri da improviso, eta esan dut, ba, bueno, laugarren pertsoio nahi bat nuen prestatua, así que zuretako bere izan da gure ilusionista arrapatua.
Tristia.
Eta hori, ondo pasatu aldezute, bai?
Bai, oso entretenia bai? Izan
bueno, da. Bueno, ba, hau da, hola, bistazo oso superficiala de rol joku bat zedan. Eta hemen esan duten moduan, Txobik esan du eta gustatuko leitzaiak errepikatzean, mesedez, mikrofonatik.
Bai, bere gara izan rol jokuek neko fama txarra ukize ben, eta egon zian albiste batzuk rolakin, nola baitz oso urrutitxik erlazionatuta, baina nola baitz erlazionatzen rola, ba, nola baitzeko gertakari violento ero bortitzekin. Orduan, dago gomendio bat oso ona vampireko liburuan agertzen dana, eta da, jolasten dunean undir la flota jokuan ez gajuten portura eta barkuak benetan unditzen hasi.
Hori da.
Lapurrak eta polizietara jolasten dunean ez dugu inor atxilotzen ero akabatzen. Eta roleko jokuetan behin daduak poltsan sartu eta liburu izten dunean iritar normal bihurtzen gaberriz. Ez gara vampiruak, ez gara gizonotxuak, emakumeotxuak, ero magoak. Beraz, jarraitzu jentiakin normal berbaitzen, eta normal erlazionatzen.
Hori da, eta hori. Jolasteko denbora beti agola, baina beti jakin da, jolas bat dela.
Eta liburu etxitakoan, ba, jolasa bukatu da.
Bukatu egin dela, ere, bakigu. Eskerrik asko entzulei, eskerrik asko txapa irratiari,
eskerrik asko gure gonbidatuei, etortziarri.
Eskerrik asko zuei, bai.
Eta
mai jokuri, mai jokuri.
Eta bueno, ba, ohikoa da moduan irratsaio hau eskuragarriekiko duzu txapa irratiko web horrixan, irubebikoitza@txapairratia.org edo arrozasarea dela irubebikoitza@arrozasarea.eus webgunean.
Eta bestela bi astian behin txapa irratiko uinetan 87.2 ba, sigari gabeko erantzun programa entzun dezakezute berriro. Eskerrik asko.
Hola,
gracias.
Chao.